Hoxe mantuvemos unha reunión coa veciñanza do Sagrado Corazón porque dende o Concello detectamos que as obras do ascensor que garantizan esa accesibilidade tan demandada no barrio, pois que se ralentizaron e incluso chegaron a ser paralizadas, tal e como nos manifestou e ratificaron os veciños e veciñas cos que estuvemos reunidos. Nós vamos a facer os requerimentos oportunos á empresa para que axilice esta obra e para que canto o antes posible pois se leven a cabo as actuacións indicadas pois para poder garantizar esta accesibilidade tan demandada no barrio.